Kepler Azatlyk Radiosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyijiler. Bugün 2021-nji ýylyň 19-njy apreli, hepdeniň 1-nji güni. Hepdeniň jemgyýeti we dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Ozaly soňky habarlar dinle. Olar bilen sizmen ýogşan anyň urwan tanış edýär. Aňtu ugullugy Rus harba gentlerini 2014-nji ýylda Uly Okdär ambarynda bolan partlama bilen baglaşdyrandan soň içali bolmakda aýyplap Çehiýa 18 sany Rus diplomatynyň ýurtdan çykmagyny buyurdy. Premier-ministr Andrei Babiš 17 aprelde bu diplomatlaryň ýurtdan çykarylmagy barada kararyň Çehiýanyň aňtu we howpsuzlyk gurluklarynyň alynan ikiuçly subutnamalar esasynda kabul edilendigini. Orsiyetin harbi aňtugullugynyň agdalarynyň Wirbetsedäki ok ýarag ambarynyna 2014-nji ýylda bolan partlama dahilidigini görkezýän esaslı şübheleriň bardygyny aýtdy. Günnogor Zilin sewtinde Çehiýa Slovakiýa serhetiniň golaýyna bolan partlamada 2 adam öldi. İçeri işler ministri Jan Kamaçyk aňtugullugynyň işgärleri diýilip keskitlenen diplomatlara 48 sagatyň dowamyny Çehiýany terk etmegin buyurulanyny aýtdy. Çeh polisiýasy şol gün türlü pasportlary bolan we Rus agentleri bolmakda guman edilýän 2 adamy, şol sanly Aleksandr Petrov we Ruslan Başirov atly adamlary gözleýändigini eglan etdi. Bu atlar 2018-nji ýylda Angliýanyň Salisbury şäherini Russiýanyň odalky aňtuk agenti Sergey Skripalyň we onuň gyzy Yuliýanyň zäherlenmegine guman edilýän adamlaryň atlaryna gabat gelýär. Lukmanlar we Navalnyň medduwat wekili onuň aşlygy ýlan etmegi netijesinde gutulgusyz ölüm bilen ýüzbe-ýüz duranlygyny duýdurandan soň ABŞ-nyň prezidenti Joe Biden tutsaglykdaky Kreml tankyçysy Aleksey Navalnyň ýagdaýyny adalatsyzlyk hökmünde häsiýetlendirdi. Biden 17 aprelde Delaware ştatynyň Wilmington şäherinde jurnalistler bilen bolan söhbetdeşlikde bir düýbünden adalatsyzlygy we düýbünden ýerliksiz edi. Şahsy Lukmanyň we ýanyna barmak üçin ruhsat sorap Orsetiň federal türme gullugyna hat ýazan beýleki 3 Lukmanyň sözlerine görä, Navalnyň saglygy çalt ýaramazlaşdy we onuň ýüreginiň urmagy islenlik minutda togtap biler. Lukmanlar toporunun maslahat, geniş şehresini kurnamağa tayyardıklarına aydan hati 17 aprelde Navalnyň şahsy Lukmany Anastasiya Vasilyevanyň Twitter hesabyna çap edildi. 44 yaşlı Navalny türme yolbaşçylarynyň özüne degerli Lukmançynyň kömegini almağa ruhsat bermediligine protesto bildirip geçen ay açlyk ygran edenligini aýtdy. New York Times gazeti hem 17 aprelde redaksiyon makala çap edip Navalnyň saglyk ýagdaýyny terede asarlygy we onuň ýanyna Lukmanlary goýbermek meselesiniň diňe prezident Vladimir Putin tarapyndan çözülip bilinjekdigini aýtdy. Redaksiýa Putin häzir jenap Navalnyň zähmet düzüş lagerine helak bolmagyny ýol berip jenap Putiniň ganhory öwürlenigini anamdar tassyk edýändigini düşünmelidi. Belarusyň lideri Aleksandr Lukashenko özüniň ABŞ tarapyndan gollanýan kassediş dillugşugynyň nysanaty bolanlygyny öňe sürdi. Rus aňtugullugy bolsa şu hepde Moskwada tutsak edilen iki belaruslynyň bu niýetlen baglanşyklydygyny aýtdy. Lukashenko 17 aprelde aýdan sözlerindäki aýyplamalary tasdiklýän subutnama getirmedi. ABŞ resmileri bu aýdylýanlara badawat jogap bermedi. Emma Belarusyň esas howpsuzlyk gurulugy bolan KGB bu aýdylýan dillugşugy geçen tomuz Belarus bilermenleriniň we bir näçe olarky hukuk goraýjy işgärin gatnaşmagyny gurnalan we onlaýn arkaly ýurdun siýasy ýagdaýyny ara alyp maslahatlaşan Zoom diskussiýa otagyna baglady. Belarusda 30 ýyla bolan hökm süren Lukashenko avgust aýyna geçirilen prezident saýlawyna ýeňiş gazananlygyny ygran edenden soň günwatar ýurtlaryny ýygygdan özüni agdarmak synansygyna aýplap başlady. Kastetmek dilli şu baradaky aýplamalar Orsetiň günnogur Ukraina bilen serhedine goşun toplan we Kiýewiň harby interwensiýanyň ähtimallygyny duýduran wagtyny, goňşy Ukrainada tartkynlygyň güýçlenen porsatyna gabat geldi. Siz habarlar dinlediniz.